Ligje për të rirë, kapitulli 23. A i që është tredhur me anë të shtypjes apo të gjumtimit, nuk ka për të hyrë në asamblenë e Zotit. Një kopil nuk do të hyrë në asamblenë e Zotit. Asnjë nga pasardhësit e tij, qoftë edhe ata të brezit të 10, s'ka për të hyrë në asamblenë e Zotit. Amoniti dhe Moabiti nuk do të hyrë në asamblenë e Zotit. Asnjë nga pasardhësit e tyre, as edhe në brezin e 10, nuk kanë për të hyrë kurrë në asamblenë e Zotit. Sepse nuk ju pritën në rrugë me bukë dhe me ujë kur dolën nga Egjipti dhe sepse rekrutuan kundër jush Balamin, birin e Beorit nga Pethori Mesopotamis, për t'ju mallkuar. Megjithatë Zoti, Perëndia yt, nuk deshi të dëgjoj Balamin, por Zoti, Perëndia yt, e nderroi për t'ju mallkimin në bekim, sepse Zoti, Perëndia yt, të do. Nuk do t'u kërkosh kurrë as paqen, as begatinë e tyre derisa të jetosh. Nuk do të urresh Idumeun, sepse ai është vëllai yt. Nuk do të urresh Egjiptasin, sepse ti ishe i huaj në vendin e tij, mbi që do t'u lindin atyre, në brezin e tretë, do të mund të hyrë në asamblenë e Zotit. Kur të dalësh me ushtrin kundër armiqve të tu, ruhu nga çdo gjë e keqe. Në rast se dikush në mes teje është i papasur nga një ngjarje natës, ka për të dalë nga kampi dhe nuk do të kthehet më. Në mbrëmje do të lahet me ujë dhe pas perëndimit të diellit do të mund të kthehet në kamp. Do të kesh edhe një vend jashtë kampit, dhe do të shkosh atje për nevojat e tua. Dhe midis veglave të tua do të kesh edhe një kujë, dhe kur të shkosh për të mbledhur kruspull për jashta, me të do të gërmosh një grob dhe pasaj do të mbulosh jashitjet e tua. Meqense Zoti, Perëndia yt, ecën në mes të kampit tënd që të bëjë të lirë dhe që të japë në dorë armiqtë të tu. Prandaj kampi yt do të jetë i shenjtë që Zoti të mëson në gjinin tënd, asnjë paturpsi dhe të largohet prej teje. Nuk do të i dorëzosh pronarit të tij, skllavin që i ka ikur për të strehur pranë teje. Ai do të banoj me ty, në mes jush, në vendin që ka zgjedhur, në atë qytetin tënd që do t'i duket më i mirë, dhe nuk do t'a shtypësh. Nuk do të ketë asnjë grua që të merret me kurvërim midis bijave të Izraelit, nuk do të ketë asnjë burrë që të merret me kurvërim midis bijve të Izraelit. Në shtëpinë e Zotit, Perëndisë tënd, nuk do të çosh përblimin një kurve, as çmimin e një qeni, për asnjë kusht, sepse këto dy gjëra janë një ndyrësi për Zotin, Perëndin tënd. Vëllajt tënd nuk do t'japësh hua me kamat. Interes për të holla, interes për ushime, ose çdo gjë tjetër që huazohet me interes. Të huajt mund t'japësh hua me kamat, por jo vëllajt tënd, me qëllim që Zoti, Perëndia yt, të të bekojë në të gjitha gjërat mbi të cilat do të vësh dorë në vendin ku je duke hyrë për ta pushtuar. Kur lidh një kusht me Zotin, Perëndin tënd, nuk do të vënosh ta kryesh, sepse Zoti, Perëndia yt, do të të kërkojë me siguri, llogari dhe ti do të ishe fajtor. Por në rast se ti nuk lidh kushte, nuk kryen mëkat. Mbaje fjalën që ka dalë nga goja jote, sepse ke marrë përsipër në mënyrë të neveritshme përpara Zotit, Perëndisë tënd, atë që ke premtuar me gojën tënde. Kur hyn në vreshtin e afërmit tënd, mund të dash rrush sa të ngopesh, por nuk do të vësh rrush në shportën tënde. Kur hyn në arën e grurit të afërmit tënd, mund të mbjellësh kallim me duar, por nuk do të përdorësh draprin në arën e grurit të afërmit tënd.